Яратылыш, 10-нчы бүлек. Нух угылларының нәсел шәҗәрәсе. Нух угыллары Шем, Хам ва Яфетнең нәсел шәҗәрәләре түбәндәгечә. Туфаннан соң аларның үз угыллары туды. Яфетнең угыллары Гүмәр, Магох, Мадай, Яван, Түбәл, Мәшех һәм Тирас. Гүмәрнең угыллары Ашкиназ, Рифат һәм Түгәрмә. Яванның угыл нәселләре Илиша, Таршиш һәм Киттиләр белән Доданиләр. Булар үз телләрендә сөйләшеп, кабилә-кабилә булып, диңгез ярында үз җирләрендә яшәгән Яфет балаларыдыр. Хамның угыллары Куш, Мисраим, Пут һәм Кенган. Кушның угыллары Сиба, Хауилә, Сапта, Рагма һәм Саптиха. Рагманың угыллары Шиба һәм Дидан. Кушның Нәмрут исемле бер угылы булды. Нәмрут җир йөзендә батырлыгы белән дан алды. Раббы хозурында ул кыю бер аучы иде. Раббы хозурындагы Нәмрут кеби кыю аучы дигән сүзләр шуннан килә. Әвәлендә аның патшалыгы Шинар җирләрендәге Бабил, Әрех, Аккат һәм Кәлне шәһәрләрен үз эченә ала иде. Соңра патшалыгы Ашшурга таба киңәеп, ул Нинивә, Рихабот ир, Кәләх калаларын һәм Нинивә белән Кәләх арасында Ресин каласын төзеде. Ул бөек шәһәр иде. Мисраим, Луди, Ганами, Ләхаби, Нафтухи, Патруси, Кәслухи, Плештиләр шулардан чыккан һәм Кафтурийләрнең нәсел башы булды. Кенганнан туган беренче угыл Сидун булды. Аннары Хит. Ул шулай ук Яуси, Амари, Гиргәши, Хивви, Арки, Сини, Әрвади, Симари һәм Хаматиләрнең нәсел атасы булды. Бу рух кабиләләр соңыннан төрлесе төрле якта таралышып яшәделәр. Кенганиләр яшәгән җирләрнең чикләре Сидуннан Гирар аша Газыга кадәр. Аннан Сәдум, Гамура, Атма һәм Сабаим аша Лашага кадәр сузылган иде. Булар үз телләрендә сөйләшеп, үз җирләрендә кабилә-кабилә булып яшәгән хам балаларыдыр. Яфетнең өлкән абыйсы Шимның да угыллары булды. Шим бөтен Гыбер угыллары нәселенең атасы иде. Шимның угыллары Илам, Ашшур, Әрпәхшәт, Лут, Арам. Арамның угыллары Утс, Хул, Гетер һәм Маш. Әрпәхшәтнең Шилах исемле бер угылы булды. Шилахтан Гыбер туды. Гыберның ике угылы булды. Берсенең исеме Пілік иде. Чөнки Пілік яшәгән заманда җир йөзе бүленеп бетте. Пілікнең кардәше Йоқтан исемле иде. Йоқтаннан Алмодат, Шелеф, Хатсармәүт, Ярах, Хадырам, Узал, Дикла, Обал, Абимаил, Шиба, Өфир, Хауилә һәм Йываф тудылар. Боларның һәммәсе Йоқтан угылларыдыр. Аларның тереклек иткән җирләре Мишадан көн чыгышы тарафында Сефар тауларына кадәр сузылган мәйданны биләп тора иде. Булар үз телләрендә сөйләшеп, үз җирләрендә кабилә-кабилә булып яшәгән Шем угылларыдыр. Туфаннан соң Нух угыллары нәселеннән чыккан һәм кавым кабилә булып җир йөзенә сибелгән халыкларның нәсел шәҗәрәсе шушыдыр.